Місіянер абавязаны быць адважным і творчым чалавекам, не шукаць зручнасці, не практыкаваць прынцыпу «заўсёды так было», нагадаў папа сёння, сустракаючыся з удзельніцамі генеральнага капітула манаскай кангрэгацыі малых сясцёр місіянерак любові. Мы жывем у той час, калі трэба пераасэнсаваць усё ў святле Святога Духа. Патрэбны падыход добрага пастара, позірк, які не асуджае, але ўглядаецца ў прысутнасць пана ў гісторыі, глыбокі позірк веры, паважлівы і поўны спагады, лічыць Францішак. Місіянер звярнуў увагу, ён таксама абавязаны быць чалавекам свабодным, які жыве без нічога свайго. Пошук зручнасці, лянота і марнасць перашкаджаюць місіі абвяшчэння Хрыста свету. Місіянер чалавек вольны ад усіх цяжараў і ланцугоў, чалавек, які жыве у пастаянным працэсе асабістага навяртання і нястомна працуе для душпастырскага пераўтварэння. Місіянер павінен быць паслухмяным Святому Духу, каб ісці за ім у самыя нечаканыя месцы для абвяшчэння Евангеля, мець духоўнасць, заснаваную на Хрысце, Слове Божым, літургіі. Гэта будзе цэласная духоўнасць, у якой задзейнічана ўся асоба ў яе розных аспектах. Францішак заклікаў законніц быць прарокамі міласэрнасці, што выключае абыякавасць у любой яе форме, тым больш што харызмат кангрэгацыі служэння бедным.